því miður heldur ófróður það atriði. Við kjandi trúmanna á huldufólk. En menn hafa þóst hafa skýringar á þessu. Það eru verur sem að smýju efnið líkt og við loftið sem við öndum af okkur. En að komast í samband við þessar verur sem þetta geta, er torvelt eins og gefur að skilja. Þó þykjast menn hafa séð ýmis merki frá þessu huldufólki, bæði ljós í steinu og eins í bara jörðinni sjálfri. Og sumum þykir það ekkert merkilegt, heldur nærið því að segja sjálfsagður hlutur. Enda gætu verið að ræða ýmsar þær efnabreytingar sem að gætu valdið þessu.
Var dálítið huldufólkstrú þegar þú varst aðalist upp?
Já, ég heyrði menn tala um það. Og það var nú kona hér á heimilinu sem að hún var 10 árum eldri en ég, dó í vetur, og hún hafði séð ýmislegt svona sem ekki verður stýrt í fljótu bræði. Þar á með ljós í stein og klett. Og það er klettur hérna fyrir framan sem að við kallum réttarklett, en heitir það nú í raun og veru ekki, því að það hafi verið myndað sögn að það hafi sést ljós í þessu kletti. Og þetta er skráð í þjóðsögum Jóns Árnasonar, konan á Breiðavaði, held minnir mig að sagan heita. Gæðu öllum jafnari og hún var ákveða duðl á þetta eins og flestra sem að eru dálítið skyggnir eða ráttur.
Voru engar huldufólksögur sem gengu hér hér einum sem voru sagðar hér í sveitinni?
Nei, ekki varði en varði það. Menn voru ekki hannig sinnaðir. Menn heldur sér svona sem kallaðir við efnir. Horfðu á það. En ekkert meira.
En hvernig var það, Þórhallur? Varst nokkuð kunnu hérna framar í sveitinni?
Og nei, ég hef nú raunar alið allan minn aldur hér, svo að segja. En ég var nú ekki varðið neitt þess átar sem heitveg gæti.